halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamkoodna oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha Noveembarna waa 20 sanadka 2017-ka. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
The operation I have alluded to did not amount to a threat to our well-cherished constitutional order, nor was it a challenge to my authority as head of state and government, not even as commander-in-chief of the Zimbabwe
wakaasi waa madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe oo iska dhagatiraya baaqi uga yimid xubnaha xisbiga uu ka tirsanaa ZANU-PF. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah:
wasaaradda dastuurka oo kulamo wadatashiya la yeelatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliya;
maxkamadda sare ee Kenya oo laga sugayay inay go'aan ka soo saarto doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamka. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha muddada dheer soo maamulaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa qarka u saaran in baarlamaanka uu maamuuska ka xayuubiyay iyo xilka kadib markii axaddii ay xisbigii uu ka tirsanaa laga saaray isaguna uu ku adkaysanayo inaanu iscasilaynin. malaayiin qof ayaa isugu soo baxay iyagoo qaarkoodna idaacadaha iyo telefishinada markaasi dhegaysanayay si ay u helaan war ku saabsan in Mugabe uu markaasi xilka iskaga tegay. Haris Mutsfang Guwa oo ka tirsan guddiga dhexe ee ZANU-PF ayaa sheegay inuu sii dhammaanayo waqtigii wadaxaajoodka ee madaxweyne Mugabe, isla markaana ay u wanaagsan tahay inuu xilka ka dego inta ay goorigoor tahay. waddo kale oo xilka laga qaadi kara madaxweyne Mugabe ayaa ahay in baarlamaanka uu ku sameeyay shaqo ka joojin. afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe Innocent Gonesa ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in haddii uusan madaxweyne Mugabe xilka bannaynin, talaadada soo socota ay si dhaqsiya ah u bilaabanayaan hanaanka ay xilka uga qaadayaan. hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne Mugabe oo lagu magacaabo Patrick Shua ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in adeerkii iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan, isla markaana ay u dhimanayaan wax sax ah.
warbixin lasoo saaray oo ka soo baxday xafiiska hay-adda lagu magacaabo Global Peace Index ayaa muujinaysa in weerarada argagixiso ee dalka Pakistan ka dhacaya ay hoos u dhaceen sanadkii 2016 marka loo barbardhigo sanadihii kaasi ka horreeyay. warbixintan oo ka koobnayd 108 bog ayaa lagu faahfaahiyay weeraradii argagixiso amaba kuwa isqarxinta ahaa ee dalkaasi ka dhacay, tirada dhimashada, daawaca iyo weliba burburka ay sababeen. waxaana warbixinta lagu xusay in 736 weerar ay ka dhaceen dalka Pakistan sanadkii 2016, taasi oo sababtay in ku dhow 100 dhimasho oo lagu sheegay tiradu inay tahay 960 qof inay ku dhinteen. 212 dadka ku dhintay ayaa la sheegay qaraxyadaasi in ay hore u soo dhaawacmeen dabayaaqadii sanadkii 2015, kadibna ay dhinteen intii lagu guda jiray sanadkii 2016. waxaa ay wararku intaasi ku darayaan ama warbixintan lagu sheegay in sanadkaasi ay dhaawacmeen dad ka badan 236 qof oo ku dhaawacmay weerarada argagixisada ah. waxaa la sheegay in weeraradaasi intooda ugu badan ay sababeen oo ay ka dambeeyeen ururka Taliban qaybta Pakistan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ayaa maalmahanba wadatashi la yeelanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaanay shalay kulan la yeesheen odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah. wariyaheenna Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
odayaasha dhaqanka ee ka kooban 135 oday ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta wasaaradda dastuurka u soo bandhigtay dastuurka qabyo qoraalkaasi talooyin ay ugu biiriyaan dastuurkaasi Dr. Hussein Cabdi Cilmi wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la hadlay VOA da ayaa sheegay in maanta ay kulan wada tashi ah la qaateen odayaashii dhaqanka Soomaaliyeed
waa sax maanta kulan oo kulamadii nar dooray soo qabay jirtay oo muddo soo socday ayaa maanta anaga iyo labada gudiga la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka iyo gudiga ibre iyo wasaaradda ayaa kulan duwankii Soomaaliyeed oo boqol iyo soddon iyo shanta ahaa ayaa maanta u qabanay kulan wadatashi ah maadaama in yihiin dhanka dhaqanka ay ummadda u matalaan dastuurkana uu yahay dhaqanka Soomaaliyeed iyo lagu deyskareynhayo iyo ummadda waxay aaminsan tahay tashi saas ay ku saabsanaay ahaa
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay udub dhexaad u yihiin dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah
odayaasha waa odayaashii soo dhisay dowladdan iyo umadihii hore oo boqol iyo soddonka shanta ahaa oo sistamka dowliga iyo nidaamkii iyo dowladda soomaaliyeed markay soo samaysnaysay ku jiray dhaqankii soomaaliyeedna gacanta ku hayay marka waxaan u bandhignay hadafkanaga iyo shaqada naloo igmaday oo ah dhammaystirka dastuurka wilina ma taqaanaa hay-adihii ku shaqlan yihiin shirweyne qaranna uu soo socdo laajina weri la qaban doono kadibna la tashiga bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay kamid yihiin udubdhexaadna u yihiin wixii ayaga oga aadan xaggooda oo talo ah oo mataqaanaa dhaqanka soomaaliyeed ee suuban dastuurka in lagu mataqaanaa waxayna ah aadina usoo dhaweeyeen
Dr. Hussein Cabdi Cilmi ayaa intaa ku daray in odayaasha dhaqanka intooda badan ay wada joogeen kulanka wuxuuna sheegay in odayaashu ay dowladda ka dalbadeen in laga warhayo
ma wada joogi karo laakiin intooda badnood way joogeen ilaa 800 ku dhawaada joogtay qaar safaray jiraan oo wadanoo sheegeen qaar jiro qaar dibadda jiraan intii aan heli karnay qaab maamul iyo waxay leeyihiin ayaga mataqaana ay ku waxaysaan oo wasaaradda arrimaha gudihii hoos tagaan sida rasmiga ah mataqaana ay meeshaas talooyin badan oo dee ayaga naftirkooda xushmadoodii iyo qadarintoodii iyo waxooda xataa waxay la dhaheen waxaan rabnaa inay dowladda ay naga warhayso annagana waan u ballanqaanay haddee in aan wax walba oo dee tala ah iyo ogaashahoodana haddee ummad soomaaliyeed ay muhiim u yihiin marka ma wada joogin laakiin intoodii badnay way joogeen ilaa 80 ayaa taqriiban joogay
wasaaradda dastuurka ayaa dhowaanahanba waxa ay waday la tashiyo dhinacyo kala duwan sida maamul goboleedyada qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo dhowaan la filayo in laysugu yimaado shirweyne guud si loo dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
halkaasi dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka ayaa maanta shaacisay in 7 bisha December magaalada Kismaayo uu ka bilaabmi doono tartanka koobka kubadda cagta ee maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo waliba maamulka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir waxa ay ku yeelan doonaan magaalada Kismaayo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad goboleedyada iyo waliba wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan isugu yimid magaalada Kismaayo wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray
shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo isla markaana labadii maalmood ee ugu dambeeyay ay ku wada qaadanayeen magaalada Kismaayo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawlad goboleedyada dalka iyo wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga arrinsanayay isla markaana lagu qiimeynayay sidii tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka loogu qaban lahaa magaalada Kismaayo gabagabadii shirkan ayaa waxaa laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay isku raaceen mas-uuliyiinta shirkan ka qaybgalayay oo uu ka mid yahay in tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka uu si rasmi ah u bilaaban doono 7-da bisha 12-aad ee nagu soo aadan, sida ay sharaxayso wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Khadiija Maxamed Diriye.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. 7-da bisha ayaan halkan iskugu nimid caasimada kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaana noogu qabsoomay kulan shirweyne looga arrinsanayay qabanqaabada qaabka ay noqonayso qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, oo ay joogeen dhammaan wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba, sidoo kale xiriirka kubadda cagta. Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo safarka qayb ka ahaa xildhibaanada golaha shacabka qaranka, waxaana noo daah furay madaxweynaha ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkan Jubbaland, ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland. Wuxuu noogu soo dhammaaday si habsami leh, fiican, oo aan isku wada afgaranay, isla qaadanay, isla wada go'aansanay haddii Allah uu dalo ogolaado. Kulankan wuxuu daba socdaa, waa kulankii lixaad ee aan ugu horey ugu kulmi jirnay wasiirada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dhallinyarada sportiga.
Xiriirka kubadda cagta maamulka Jubbaland ayaa bilihii ugu dambeeyay ku jiray diyaar garow xoogan oo ku aadan marti gelinta tartanka kubadda cagta ee maamulada dalka, waxaana garoonka weyn ee kubadda cagta ee magaalada Kismaayo lagu gogolay cawska macmalka ee loogu talagalay kubadda cagta, walow uu weli jiro khilaaf xoogan oo u dhexeeya mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee maamulka Jubbaland, kaasoo aan weli xal laga gaarin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqi doonta maanta go'aan ay ka gaartay dhageysiga dacwad ka dhanahay sharci ahaanshaha doorashada 26-kii bishii Oktoobar ee ka dhacday dalka Kenya, taasoo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dib mar labaad ugu guuleystay. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Kenyanka ayaa maanta ka dhursugaya maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya go'aankay ka qaadan doonto dacwadii ka dhankeed ku celiska doorashada ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ku sheegay guddiga doorashooyinka dalkani Kenya inuu mar labaad ku guuleystay. Horaantii bishan ayaa maxkamadda sare dalkani Kenya dacwad ka dhana madaxweyne Uhuru Kenyatta sharci ahaanshihiisa madaxweynenimo waxaa geeyay maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya Harun Mow iyo Khalifa Khalifa, oo ku dooday in si sharci darri ah madaxweyne Uhuru Kenyatta mar labaad loogu soo doortay. Maxkamadda sare ayaa dhageysatay dacwadaasi, waxayna keliya haysataa maanta oo keliya inay ku dhawaaqdo natiijada dhageysiga dacwadii ay ka dhageysatay guddiga doorashadii u dooday guddiga doorashada dalkani Kenya iyo weliba qareenadii ka socday Khalifa Khalifa iyo Harun Mow. Qoraaladii iyo qoraaladii halkaas ay isku dhaafsadeen guddiga doorashooyinka dalkani Kenya ayaa waxay ku adkeysanayeen madaxweynaha sharciga uu yahay madaxweyne Uhuru Kenyatta mar labaadna shacabka dalkani Kenya ay u soo doorteen. Xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ayaa horangadafka ku dhuftay doorashada ku celiska madaxweynaha dalkani Kenya ee qabsoontay 26-kii bishii Oktoobar, oo ay ku sheegeen xisbiga Jubilee albaabada ay u soo xirteen guddiga doorashada qaran ee dalkani Kenya ayna dhageysan waayeen aragtiyadii kala duwan ee xisbigaasi ay soo gudbiyeen. David Maraga, madaxa ugu sarreeya maxkamadda dalkani Kenya, ayaa waxaa laga sugayaa ku dhawaaqidda natiijada rasmiga maanta oo Isniina, iyadoo Kenyankana inta badan ay walaac fara badan ka muujinayaan go'aanka ay gaari doonto maxkamadda ugu sarreyso kadib waxa dhici doono. Mr. Maraga ayaa doorashadii madaxweyne Uhuru Kenyatta la soo doortay bishii Agost inuu soo dhaafnay, laalay kuna eedeeyay guddiga doorashada qaran ee dalkani Kenya in si sharci darro ah doorashadaasi u qabteen, amrayna 6 maalmood kadib in doorasho cusub la qabto. Talina waa midda ilaa iyo iminka doodu ka taagantahay ee shaqaasi kala dacwad ka geeyeen doorashadii dib loo soo doortay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweyne Uhuru iyo xisbigiisa ayaa waxay aaminsan yihiin in ayagu ay yihiin cidda soo dhisi doonta xukuumadda dalkani Kenya. Dabyaaqada maanta go'aanka maxkamaddaasi ay soo saarto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
صباح وناكسن دقيستيال ميلو البعض نغالة سعطان هالكاني وا VOA واشنطن. مدحويني روبرت موغابي ايا ديب كالسوني دي سي وحا اوغالا نقضة حزبيغا تلادة هيا اسانو بيف يوغا اوقفتي إلا ايو سنين تاينو حلك اسكاقع سلو. اما ايو اري دوران قدقة دحايا حزبيغا ايا سيبو حدا اوغعودي اي ان sagaashni saddex jirkan dalkaasi muddada soo maamulay oo xisbiga ay ka tuuraan wariyaha VOA da Patricia Mudagiwa ayaa warbixintan ka soo dirtay Harare. Ugu yaraan 200 oo ah xubno gudiga dhexe ee ugu awoodda badan xisbiga SANU PF ayaa isla aqbalay in xisbiga laga eryo Mugabe iyadoo sidoo kale meesha ka saaray ku xigeenadiisii ee loo yaqaan jiilka 40-aad kuwaas oo taageersanaa in Grace Mugabe ay beddesho odageeda Robert Mugabe. Golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee SANU PF ayaa magacaabay madaxweyne ku xigeenkii hore ee la eryay Emmerson Mnangagwa in uu xilka madaxweynaha xisbiga iyo waliba xogayaha guud ee xisbiga isku sii haya tan iyo doorashada soo socota. Jina Masa ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xisbiga ay ka eryeen Mugabe labadii xil ee awoodda badnaa ee uu hayay. Waxaanu Robert Mugabe ka qaadnay xilkii madaxweynaha xisbiga iyo xogayaha guud ee SANU PF. Sidoo kale waxa uu sheegay in xubno ay meesha ka saareen kooxda jiilka 40-aad iyana dib loo soo celiyay. Madaxweynaha muddada soo xukumaya dalka Zimbabwe ayaa hadda waxay xisbigiisu ugu hanjabeen inay xilka ka qaadi doonaan haddii uusan iskaga tegin ilaa iyo maanta Isniin ah. Malaayiin qof ayaa indhaha iyo dhagahaba ku haya raadiyaasha iyo telefishinada iyagoo sugaya in madaxweyne Robert Mugabe xilka uu iska casili doono sida ay xisbigiisu ugu baaqeen. Dadkaasi ayaa niyad xumaaday kadib iyadoo la arkay in qaarkoodna ay ilmeynayeen markii ay maqleen Mugabe oo sheegaya in xisbiga SANU PF uu isaga hoggaaminayo tan iyo doorashada dambe. Madaxweyne Mugabe ayaa shacabka la hadlay, waxaana uu intii uu hadlaya aanu marna soo hadal qaadin wax iscasilaad ah, isaga oo muuqday in uusan dhabba u qaadan faragelinta militariga iyo xaaladda dalkiisa uu ku sugan yahay. Robert Mugabe oo hadlaya ayaa waxa uu yiri:
The operation I have alluded to did not amount to a threat to our well-cherished constitutional order.
Waxyaabaha hadda socdaahi qatar kuma aha amarkeena dastuuriga ah ee aynu soo dhaweynayno. Anaga ayaana mana ahan mid gilgilaya amarkayga madaxweyne ahaan iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada. Xisbigiisa waxay u qabteen Mugabe ilaa iyo maanta inuu iscasilo ama xilka ay ka qaadi doonaan. Robert Mugabe ayaa xabsiguri waxa uu ku jiray tan iyo toddobaadkii hore iyadoo ay socdeen wadahadallo ku aadan sidii xilka uu uga tagi lahaa. 93 jirkan ayaa soo maamulaya dalka Zimbabwe 37 sano, waxaana uu noqonayaa hoggaamiyaha ugu da'da weyn dunida, mana uusan qarsan in uu doonayo sanadka dambe inuu mar kale u tartamo in xilka madaxtinimada dalka Zimbabwe uu sii hayo. Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Patricia Madagdogwa ay ka soo dirtay magaalada Harare. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena, maxaa haddaba laga filan karaa xaaladda dalka Zimbabwe iyo isbedeladan cusub? Waxaan goor dhaweyta ka wareystay Professor Maxamed Mukhtar oo jaamacadda Safana State University ka dhiga culuumta taariikhda Afrika iyo waliba Bariga Dhexe.
Saharay, Zimbabwe waxay ka mid tahay dalalka Afrikaanka oo runtii ay madax ka yihiin oo madax ka yahay Mugabe madaxda ugu da'da dheer. 37 sano iyo Mugabe madaxweyne iyo madaxweyne prime minister uu ka ahaa. Marka dadkan dictatorada Afrika kuwa hadda ka dambeeya ayuu ka mid yahay. Waayadan dambe oo dhanba intaa waa la isku haystay talo maxay ayaa ka dhici doona Zimbabwe. Sheekadaasi way socotay. Waxaa jirtay in madaxweyne ku xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa oo ay runtii jaalayaal ay wada ahaayeen ay ku jireen dagaaladii lagu xoreynayay dalka waayadii hore ay ku wada jireen ayuu ka qaaday jagadii madaxweyne ku-xigeennimada wiigii hore iyadoo taa lagu tuhmaayo arrintaasi inay maaragtay ay xog ku leedahay Mugabe inuu diyaarinayay ilan waa nin da-weyn oo 93 jir weeye in xaaskiisii oo dhowr 10 jir uu mooday in maaragtay ay meesha kala wareegto madaxweynenimada ayaa la mooday. Taa ayaa dhalisay marka ciidamada qalabka sida in maxaa yidhahda waayo Mnangagwa wuxuu ahaa nin general ah oo ciidamadan hadda meesha qabsatay ka mid ahaa. Marka arrinta taas ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeysay asilaada uu asilay Mnangagwa inay arrintii ay ka dambeysay.
Maaha markii ugu horeysay ee intii uu talada hayay waxa uu eriyay dhowr madaxweyne ku xigeen ee waddanka dhowr jeer bay ka dhacday doorasho hase haatee weli Robert Mugabe isagaa talada dalka sii hayay. Maxaa u suuro gelinayaad leedahay? Midda labaad, maxaa madaxweyne ku-xigeenada uu eriyi karayay awoodda xaq uu ka keenay miyaan madaxweyne ku-xigeenada la soo dooran jirin?
Waa run dhowr jeer ayaa lasoo doortay madaxweyne Mugabe, laakiin waxaan ka warqabnaa madaxweyneyaasha Afrika sidoodaba guud ahaan siday gobonimadu Afrika ay soo gaaraysay 60-meeyadii wixii ka dambeeyey. Madaxweyne Afrikaanihi oo runtii si dastuuri ah ama si caadi ah madaxweynenimada ugu wareegay ayaaba iska yareed gidigooda waxay ku adkaysanayeen madaxweynenimadu inay ama ku dhintaan ama lagu dilo. Waxay yeelanayeen awood siyaada ah ay ku amar ku taaglayaan, ay ku bedelaan waxay rabaan, xataa dastuurka ugu dhisay ay ku bedelaan mala laalay markay dareemaan in meeshii maaragtay ay xoga ay khatari ay kasoo socoto in lagala wareego maxaa yidhahda madaxtinimadii. Marka waa runtaa uguma horeynin markii uu xasiro, laakiin se kuwii hore waxay u badnaayeen ama waxayba ahayeen badanaaba madaxweyneyaal oo maaragtay civilian ah. Ninka kani oo militariga ahaa oo ay saaxiibna xataa wada ahaayeen oo ay soo wada argameen markuu ka qaaday oo lana dareemay islaantiisi maaragtay inuu meesha u diyaarinayo arrintaa halkaasay maaragtay ka dhibtay.
Waan gartay. Marka waddanka xaaladiisa maxaad ku qiimeyn kartaa haatan halka uu marayo? Haddii xisbigiisii xataa kasoo horjeestay oo raggii ay isla soo halgameen ee ay isku maaragtay xulufada ahaayeen ay kasoo horjeesteen, isla markaana madaxweynihii weli ku dhagan yahay inaanu iska casilaynin oo uu aaminsan yahay inuu isagu weli Zimbabwe kasii talinayo, muxuu noqon karaa xalku?
Xaaladda runtii Zimbabwe ilaa hadda aad iyo aad bay diiro u leedahay. Anigu waxaan runtii ka baqayay markii arrintu ay bilaabatay. Afrikada waxaa caado badanaaba haddii military uu yimaado in meesha uu dhiig daato oo la islaayo oo ay dhibaato badan ay timaado ayaan ka baqayay. Nasiib wanaag ilaa hadda runtii sida ay u socoto waxaad moodaa in dadweynaha Zimbabwe ay runtii ay muujinayaan inay yihiin dad reer magaala oo civil ah oo rabaan in arrinta tani ay ku dhamaato si sharaf leh, ay ku dhamaato iyadoon meeshii uusan dhiig daadanin. Waynu ka warqabnaa ciidamadiiba hadda meel walba ah wada haysa, laakiinse ciidamadu runtii waxay iska ilaalinayaan in maaragtay meeshii xagasho ay timaado oo maaragtay ay xabadi la tuurtuuro oo marka meeshu dagaal oo ahli ah inuu meesha ka dhaco. Waa runtii wax aad iyo aad u sharaf leh haddii sida hadda ay ku socoto ay kusii socoto oo madaxweynuhu inkastoo reedee madaxadeeg iyo is-adkeyn oo weli wado, haddii la helo inay faraha kala baxaan, waxaa jira masalan dadyo kale dowladaha deriska ah ay South Africa ugu muhiimsan tahay iyo madaxweyneyaasha Afrikaanka kuwa sidiisa oo kale maaragtay oo dictatorial ah waxay isku dayayaan xataa inay kaalmo ka geysan Mugabe inuu sii joogo. Laakiinse anigu kolay mukhtaar ahaan waxaan aad iyo aad u jecelahay ama aan hadda runtii yadiiradeeda ay ku jirta intuu doono haysadkeeyo, laakiin ugu dambeyntii waxaan filayaa in beri dambe hadda masalan waa tii baarlamaanka la geyn doonaa inkastoo uu diiday maaragtay oo ku adkaysay inuu madax fiitnimis uu hayso qudhiisii. Hadda waxaa ka muuqata inuu leeyahay warbal halii daayo bisha December waxaa dhacaya shirweynihii xisbiga ZANU P F baa dhacaya. Wuxuu rabaa bal at least jirkaasi inuu shir guddoomiye ka noqdo, oo waxaa hadaladiisa ku jirtay inuu leeyahay bal sanadha laygu daro. Taa ku dheedi runtii waxay tilmaamaysaa daciifnima, ayay tilmaamaysaa maalinta talaadada markuu baarlamaanka shiro. Yacni waxaa aad iyo aada loogu rajo weynyahay baarlamaanka inuu impeachment uu ku sameyn doono uu ka xayaayoobi doono yani awooddiisa madaxtinimo tii xisbiga waaba laga qaaday tii madaxweynenimada in laga qaado ayaa aada loogu rajo weyne taa markay dhacdo runtii Mugabe yani sida hadda muuqato kumayaal kun oo dadweyne ayaa soo banaan baxay oo yiri ha naga tago ciidamadii baa leh ha naga tago marka cidda laale cidda oo dhowdii u aanaysan doono aada iyo aada u yaraanaysa haddii laga reebo dowladahan deriska ah iyo kuwan afrikaanka oo amarku taagalayaasha ah inay soo farageliyaan ama ciidan dad kale inay soo farageliyaan u malayn maayo Mugabe in runtii uu sii adkaysan doono ilaa talaadada arbacada wixii ka dambeeya.
kaas wuxuu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtar wax ka dhiga jaamacadda Safana State University. waxa uu warramayay wariyaha Sahra Cidlo mar halkaad kala socotaana waa VOA Washington. gabagabadiida cadan ku sii saqeynaa Sahra Cidlo Maxamed.
haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa bal mid ka mid ah heesaha ayaynu soo qabtay farsamo yaqaanka.
Darman kurhiya kaslay kartiya garashiya halay garida igu kabane kan suni day bisay ikol kol kol isay kal kali wara bisay kishila saydiye ikol kol kol isay kal kali wara bisay kishila Adam kunko ku shaqlay shaqlay Qalbiga kali baad ku tay ku tay Adam ku hayayo korkay sarantay Adam ku hayayo korkay sarantay Adan konka ku chaqlay chaqlay Qalbiga kali baad ku tay ku tay Darama ku hayayo korkay sarantay Darama ku hayayo korkay sarantay sarantay sarantay
codka dabacsan ee fanaanka Axmed Saki iyo heestaasi koolisto ayaanu intaas ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddii Saki iyo caalamku waa nagaynta waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Cidlo leh sida iyo nabadgelyo.
Hey, call, call, call it say, how can I want to have it say, cause you love to the end. Adam, conca, conca, lay, chak, lay, I'll be a kelly, bahad, kutay, kutay, Adam, a kuhay, ayo, kukay, sarasay, Adam, a kuhay, ayo, kukay, sarasay. Adam, conca, kutya, lay, chak, lay, Albiga kali baad ku tay ku tay Karama ku hayayo